Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія! Традиційно для цієї пори розпочинається школа християнського життя і моралізації Святої Марії. В студії Іваницький Сергій, який радий вітати отця Петра Куркевича. Слава Ісусу Христу, отче!
На віки слава! Вітаю, Сергію! Вітайте всі, шановні панство!
Отче, що вам особисто дає віра?
Ну, дуже багато. Віра дає мені знання, впевненість раці, ale tak swego rodu znania, że istnieje Bóg, że istnieje życie wieczne, daje mi takąż świadomość, a nawet coś na podobie odczucia obecności Boga. No i daje mi takąż busolu, taki kompas, jak żyć, co jest dobre, co złe. Wira mnie muczyć i duszyć, kiedy postępują złe. Wira mnie pobłażliwo sprzyjmaje i gładzić, kiedy postępują dobre. No, wira je, zawdzięki wiry mają praktycznie. To je, wira to je nowe życie, to je alternatywne, to je sprawdźnie, to je wieczne, to je Boże życie. No tak se sprzymają. Także na nazwami duchowności, intelektu, poczuciw, egzystencji, nazwami теоретичного і практичного
так,
життя.
Так, віра – це певна воля, заснована на відчуттях, чи все ж таки знання?
Мені здається, що віра – це передусім Дух Святий, котрий приходить до нас. Це скарб, котрий на початку нас знаходить, а не ми його. Власне, скарб знаходимо випадково, бо потім вже укріплення віри, збагачення віри – це трошки таке, такий пошук найдорогоціннішої перлини. Але на початку знаходимо цей скарб, не методологічно шукаючи, думаю, тільки, так як пише Августин, не шукали би ми більшої віри, якщо би ми вже меншої віри цій любові Божій не раніше не отримали. Так що на початку хіба є це дар Духа Святого, але потім це вже буде також наше зусилля. Ну і що можна сказати? Це є благодать, значить, це є присутність Духа Святого і діалог Духа Святого, співжиття, кооператив Духа Святого з нашою душою, але це також буде наш інтелект, який пізнає істину, це, власне, буде наша воля, котра має бажання і розпалена, і має бажання робити великі речі, ради невидимого світу і невидимої мети. І це є також, за цим повинні йти також наші почуття, власне, розпалені інтелектом, почуття, котрі прагнуть, котрі тужать, котрі насолоджуються, котрі плачуть, котрі лякаються, котрі гніваються в відповідних напрямках.
Чи втрачають священники віру, інколи принаймні?
Або священники можуть втрачати віру, а можуть її ніколи не мати. Але деякі не втрачають, і, а деякі знаходять в процесі священства. Одним ага. з таких святих, який хіба знайшов віру, коли вже був священником, бо не ставав священником до кінця з віри, тільки ради грошей, в принципі, ради, а навіть не ради грошей, тільки ради допомоги своїй сім'ї. Наскільки пам'ятаю, був святий Вінкенті Палотті. Хай мене отці палотинці тепер не проклинають, але наскільки пам'ятаю, то так, власне, було. І він в процесі, власне, бути священником, переживає своє навернення від віри традиційної, сплячої, майже мертвої, або злої віри, до віри справжньої, до віри Божої, католицької, до живої віри. Так що тут у кожного по-різному. Але віру можна втратити, а можна і ніколи не мати, і стати священником, і все життя пережити без віри.
А яких священників ви частіше бачили? Тих, які не мають віри, чи тих, які її втрачають?
Я думаю, що найчастіше трудно судити, знаєте, бо то так не завжди нервоз душпастерський означає справжню віру. Це, що я рухаюся в душпастерстві, не конче мусить означати, що я маю віру. То може бути якийсь спазм, то може бути якийсь працехолізм, то так насправді лінництво, то може бути якась амбіціозність, гординя, то може бути наркоманія, пошук вражень, пошук любові неправильної від людей, а не від Бога. Так що не завжди активність священська мусить означати віру. Говорю тут також про самого себе. No natomiast думаю, що найчастіше маємо діло зі священниками, так, в народі. No może troszkę краще, no bo wszyscy takie священники ідуть в напрямку віри, роблячи свої глобальні вибори, целібат або власне служіння церкві, молитва, семінарія, правда? Тобто, no, no, найчастіше це все ж таки, no chyba jest przyczynione wirą. Так що тут буде трошки краще, ніж в суспільстві церковному, mm-hmm. такому стандартному. Думаю, що священники є все ж таки на один поверх вище в своїх стандартах. No ale дуже часто ці священники є, мають цю віру охолова ця перша любов, або перелякалася ця віра, або охолова, або перелякалася, а може просто не знає, як собі, як дати раду, як впоратися з викликами сучасного світу. Так що або охолова, або перелякалася, або зневірилася і сумує, або обідилася на щось, або помилилася, а може, власне, то є ігноранція і страх, що не знаю як. Один сам тут може бути різні причини, але дуже часто, власне, no, не знаю, чи дуже часто, але зустрічаються священники, котрі, на мій погляд, на мій нюх, але не хочу до кінця їх судити. Сам не знаю, чи вони не ближче Царства Небесного, ніж я, повторюю це, але на такий перший погляд, перший нюх, перепрошую, роблять враження зовнішнє, що цю віру мають якусь таку, no, охолова ця віра в них. Не мають ці віри таку, яка би по водах ходила, але міцно тримаються борта. Але то я кажу, що є такі священники і є всякі священники, по-різному буває. Але і так краще, думаю, ніж у світських, принаймні на початках покликання краще, no bo все ж таки священником стає людина, котра якось щось мусить хіба переживати з віри.
Чи отець Петро Куркевич переживав послаблення віри в своєму дишпастерстві?
Я переживаю, скажімо, не може не послаблення, я не переживав ніколи кризису віри, тобто коли вона до мене прийшла в віці 15 років, бо раніше вона була, але хіба більш на такому дитячому рівні, коли віра, котра не шукає поглиблення, віра, котра не шукає віри, віра, котра не зацікавлена сама собою і предметом свого огляду. То така дитяча була віра, віра, котра не ставить питань. Натомість перехід до дорослої віри в 15-му році життя, а психологія у мене наступив, а психологія розвитку каже, що у хлопчиків і дівчаток з 12 до 15 року життя наступає вибір глобального напрямку життєйського. І це, що стане тоді ініціацією, може перекластися на власне цей глобальний, на все життя вибір. Я такий вибір з Божої допомогою, з Божої ініціативи вчинив, маючи власне 15 років на Польській Оазі. І дійсно можна сказати, що я ніколи в цій вірі не завагався. Навіть коли були важкі моменти в моєму житті, і так само тепер, коли мій тато лежить далі в кепському стані, невідомо чи виживе, чи не виживе, то не маю якихось драматичних вагань вірі і радше віддаюся Богові, з другого боку також царапаючи його дверки, просячи промилість для мого тата. No, ale jak Bóg rozsudy, pokłonił się Bogowi tak, koły przynese nieszczęścia, jak i koły przynese szczęścia. Bóg i widz tego, żeby wyriszować, prawda? Tak samo w innych momentach. Także ja w principie nie mam wahań wiry, natomiast przeżywają słabki, nieposlidowni z mojej wiry. W mojej wiry za mało jest strachu Bożego. O to ja bym wskazał jako najbliższy negatyw mojej wiry, to za mało strachu Bożego i strachu przed grzechem. Nie wyczuwają aż tak dramaturgii grzecha, jak думаю, chociażby mocniejsze bojaty się Boga, chociażby mocniejsze przeżywać tę tragedię, jaką jest grzech, osobliwo grzech ważki. Думаю, że tu moja wira jest wadliwa, słabka, natomiast gdzie w innych aspektach to ta wira jest bardziej proczna u mnie. I jak każdy, nikogo nie przeżywa kryzysu wiry. Na co właśnie składa się chyba trzy momenty. Pierwsze, że Bóg tak wyriszył. Drugie, że ma dobre, cudowne dzieciństwo. I trzecie, to chwała baćkami i babuni moim i predkami moim. І третє, що, власне, достал в відповідньому моменті я дійшов до дорослої віри.
Отже, оскільки ви згадали про вашого батька, скажу, що навіть в Фейсбуці вже є дуже велика кількість людей, зокрема із вашої школи і з слухачів Радіо Марія, які моляться за вашого батька Рішарда, і ми підтримуємо ці молитовні наміри і згадуємо також його в молитві. Також, дорогі слухачі, хто має можливість, будь ласка, згадуйте принаймні одним. Радуйся Марії, батька отця Петра, який зараз так в важкому стані.
Його ім'я Річард, і я дуже вдячний, дякую всім, які пам'ятають і допомагають йому в цій боротьбі. Хочу сказати, що ці, які його знають, так спосеред українців, як і передусім в польських філіях, ну він не має ворогів. Я то маю ворогів, навіть в моїй школі таких симпатичних. Натомість мій тато немає. Всі його люблять, всі його шанують. Він дуже харизматична постать. Хіба навіть більш харизматична, ніж я. Так тепер стверджую. Більш казкова, ніж я. Ну і що, власне це хочу сказати моїм ворогам, бо молитва ворогів за мого тата, ото byłoby дуже добре. Так що, якщо чують мене мої вороги, то прошу вас помоліться за мого тата Річарда, тому що він кращий від мене.
Отже, вибачте за нахабне запитання, а чому ви в своїй школі залишаєте ворогів? Яка ваша
мотивація? Тому що я і гважу, і цілую, але і бію, як, думаю, справжній пастир. А моїх овечок. Тому деякі не розуміють, чи вважають мене ворогом. Натомість, ну так, наприклад, ці пані, котрі тиждень тому назад в нашій передачі наприкінці сказали, що колись більш любили брата Петра, а потім менш, бо там брат Петро там щось там говорить проти когось. Ну власне, я не говорю радше проти когось, тільки проти гріха. Ну, але власне не розумію, чи деякі люди втрачують симпатію. Натомість мій тато є служителем, котрий не мусить називати гріхів людських. Може бути для всіх добрий. І він є тепер добрий. З роками таким став. То є по благодаті. Ну, і тому його всі... Ну, і він дуже така казкова постać. І дуже така мила. Так що думаю, що це є причина, власне. Чому його всі люблять?
Дорогі слухачі Радіо Марія, продовжується програма «Школи християнського життя і реалізації Святої Марії» з отцем Петром Куркевичем. Якщо ви не здогадались, дорогі слухачі, сьогодні наша тема – як зберегти віру, як сильно не падати в своїх переконаннях віри і що допомагає нам перебувати постійно на високому рівні віри. Отже, багато святих описували там певні періоди часу дуже серйозного, майже екстатичного піднесення віри. Про це говорила і свята Тереза Авільська, і Йоанн від Христа, і ще багато святих описували, що ну таке натхнення, ну таке палаюче щось в грудях було, що просто відчували себе в раю, настільки їм було добре в цій вірі, настільки їх Господь огортав, що просто блаженство було на землі. А потім кудись це дівалося, пропадало, і вони відчували, що наче Бог вийшов з їх серця і вимкнув світло. Отак от можна це описати. Для чого це робив Господь?
Щоб очистити їх віру, бо якщо їм віра давалася легко, то це тільки означає, що в неї отримали благодать такої почуттєвої віри, коли разом з інтелектуальним пізнанням Бога через надприроднє світло віри, а також разом з укріпленням волі надприродні через Бога, а іноді навіть розпаленням цієї волі через розпалені почуття позитивні, такі як ентузіазм, власне, як екстатичність якась, як такий милий мандраж чи ша, ну так, мандраж такий, ну то це є велика допомога від Бога для нашої віри. І тепер, коли Бог вирішує від цієї віри забрати всяку цю пільгу, всякі ці привілеї, може не привілеї, але власне пільги, всякі ці додатки, ці зм'якчення, ці окрилення, ці крилля, ну то тоді віра залишається сама в пітьмі. Ну бо почуттів немає вже позитивних, бо Бог тут відняв пестощі, забрав почуття позитивні. Іноді притмарив, забрав також якусь додаткове укріплення волі, желізність, гранітність цій волі. Можливо, іноді навіть допускає потужне затьмарення сонця щодо інтелекту. Тобто це, що здавалося для інтелекту takim oczywidnym, zakonomiernym, prostym, raptom uskładniuje się przez pitstupy satanińskie, przez jakieś pytania, jakie wyklikuje satana u wnętrznym życiu, czy przez zewnętrzny podii, prawda? Gdzie jest Bóg? No, na przykład w Kołyma, Auschwitz-Birkenau, czy wtrata niezależności, czy jakaś wina, czy jakaś choroba. I tutaj przychodzą ci egzystencjalni pytania, gdzie jest Bóg, czemu? I inodi właśnie Bóg zabiera ci taką wpewnienność poczuciewu, czy nawet intelektualne, jakieś takie zatmary nastąpają. I tutaj ludyna, można skazać, ta wira trzymaje się, no, Bóg chce, żeby ona trzymała się czysto na takiej podstawowej błahodati, a wse jest zatmarne, wse jest w pitmi. No i to ludyna musi trzymać się proty swoich poczuciw, a nawet proty swoich wahań intelektualnych i musi trzymać się proty takiej słabkości woli, to z usich sił wojować, żeby utrzymać się na pławu.
Otcze, pamiętajmy псалом, який цитував Ісус Христос, коли був на хресті. «Боже мій, Боже, чому ти мене покинув?» Невже в той момент Ісус Христос сам дійсно думав, що його отець покинув самотнього на хресті? Невже в нього теж була ця міні-міні криза віри?
Трудно сказати, наскільки можна це психологізувати. Хочу сказати, що таке досвідчення негативне, можливо, укріплює віру набагато більш, ніж досвідчення екстатично-позитивне. Тобто, коли Бог дає пестощі, то ця наша віра не є така безкорисна. Натомість, коли Бог забирає пестощі, а навпаки, починає катувати, дозволяє там бісам катувати людину, навіть такому чисто інтелектуальному, чи духовному, а може і почуттєвому, психологічному вимірі, просторі, no to тоді, що наступає у людини? Людина вчиться віри по-новому. То вже не є віра, котра дана мені, але то є віра, котра мені завдана. Раніше то була дана мені, окей, вона була доросла, бо вона була вже усвідомлена, вона була якось послідовна, вона була ведуча, то wyraz nastąpił perchit od dziecięcej wiry nierozumnej do wiry rozumnej i posłiedownej i weduczej, jak weduczy dynamizm w życiu. Natomiast ona była dana. To był w bilsz podwig Boga niż mi. Natomiast kiedy nastąpają te zatmarania tego wszystkiego, to wira to jest bilsz zawdana, jak domaśnie zawdania dla ludyni niż... I teraz, co przeżywa w Jezus Chrystus? No, on cytuje początek tam psalma, nie pamiętają, którego tam... 30 котрогось хіба?
Ні, 20-й, здається.
Там. Чи там 20 котрогось, да, чи 20-й. Ну, але невідомо, чи він просто молився усім цим псалмом, чи бо там в цьому псалмі є потім і на кінець, і є перемога. Там є хіба власне, що проколили мені там руки і ноги, там, чи щось там пробили мене. Тобто він може жалітися Богові через цей псалом. Це були тільки цей перший вірш, Боже мій, Боже мій. Ну, то може було власне такий крик з долини сліз, крик з долини тьми. Крик, щоб не проклинати Бога, тільки хоча б жалітися Богові. То тоді Ісус був би таким новим Йовом, котрий не проклинає Бога, не судить Бога і не прощає Богові, але навіть не звинувачує Бога. А може звинувачує, але це є радше питання, це є радше смуток, ніж гнів. Це є радше не апостазія, тільки це є радше пошук. Пошук зрозуміння. Так що можливо, що Ісус тут плаче, жаліє, скаржиться перед Богом, питає Бога, в якомусь плані гнівається на Бога, але то в розумінні такому дружню, як в дружбі, як серед між сином і батьком. Натомість, якщо він далі молиться цим псалмом, то він, можливо, просто споглядає себе і дивиться на себе очами цього псалма. Може він власне насолоджується, що звершується тут пророцтво виражене в цьому псалмі. Може власне він насичується, що він тепер ідеально звершує волю Божу, виконуючи це пророцтво аж до останніх деталів. А може він захоплюється також тут Божим провидінням, котре до найменших деталів передбачило, бо не інструувало, не примушувало нікого, так як деякі думають, що Бог є Богом предестинації, так що це, що було в псалмі, то примушувало до такого виконання. Ні, це не було примушування, предестинація, тільки це було передбачення, це все знання Бога. І можливо, що Ісус тут просто насолоджується Богом, котрий все передбачив, котрий все знає до найменших деталів. А може Ісус скаржиться, щоб на кінець прославляти Бога і надіятися, бо там в цьому псалмі на кінець є власне перемога, здається, над ворогами. Трудно сказати, наскільки маємо тут Ісуса психологічного, який переживає терпіння в тілі, а наскільки маємо тут Ісуса духовного, теологічного, котрий насолоджується, ну як насолоджується, котрий смиряється і споглядає Отця, провидіння, і споглядає себе як виконавця, як жертву для Отця. No, думаю, що трошки і одне, і друге, але з перевагою цього другого. Ісус це є постать ідеальна, і ми будемо в шоці, коли в небі посłuchаємо його інтерпретації тієї події і того воплю.
Маленьке уточнення, це 22-й псалом, в залежності від перекладу. Якщо Огієнка, то 21-й, якщо там Хоменка, наприклад, чи Торконяка, то 22-й. Так я уточнив, перепрошуємо за таку оговірку. Отже, чи можливо на високому рівні, якщо це можна принагідно до віри сказати, переживати віру постійно? І що може цьому допомогти, щоб не було таких от, знаєте, падінь в вірі, от зневірювань і так далі, тому подібне. Що підтримує палання віри в серці на такому високому вогню?
Ну, постать Ісуса і Марії, двох осіб непорочно зачатих і непорочно проживших своє життя аж до кінця, осіб райських, котрих психіка, мабуть, була психікою райською, принаймні в цьому, що суттєве, показує, що ідеалом є власне переживати віру без криз. Що неправда, що ми є приречені на кризи віри, чи на якісь темні ночі. Так само життя деяких святих, якщо би аналізувати психологічно цей феномен життя деяких святих, то вони також переживали свою, деякі святі переживали свою віру з малого дитинства постійно і на досить високому рівні. Тобто це показує також, що dla Boga nema rzeczy niemożliwych i якщо Бог хоче дати комусь taką pomoc, to це є можливе. Znowu життя деяких інших святих pokazuje własne dramaturgię i pomyłki nawet w tej wierze i ważkość w dochodzeniu do tej wiery. A życia dejakich jeszcze innych świętych pokazuje, jak ta wiera była powiązana z niewdacznym życiem. Na przykład dumaj tu pro dite z La Salette, który mi ostatnio zachopił, bo my rozpoczęli szkołę w Busku, niedaleko Załoczywa, niedaleko Lwowa i tam jest od Cisale Saletyny, між іншим. Ми там робимо це передусім для греко-католиків, але є там отці Салетинці, отець Йоанн, з яким я також зустрівся там, між іншими. Бо хоча школа більш для греко-католиків, але і з ним там зустрівся. І власне слухав його розповіді про La Salette, котре раніше трошки знав. І там, що цікаво, ані Максимін, ані Мелання не мали вдачного життя і не мали такого життя інтегрованого. Їй не вдалося стати монахиною, йому священником. Йому не вдалося практично ніким стати. Вона також мала свої великі слабкості, такий хаос. Може, ну так, власне, хаотичність, хаос, змінливість і так далі. Але що цікаве, на дні цього хаосу, цій слабкості, цій дезінтегрованості, незінтегрованості власне їхнього життя, не так як власне у дітей у святої Бернадети Зубіру, котра була міцно зінтегрована, чи у дітей фатимських, котрі були практично монолітними в своїй вірі. Тут у Мелані і у Максиміна не маємо цього. А чому? Бо Бог не захотів дати більшої благодаті, мало цього, Бог дозволив, щоб ці діти пережили травму в дитинстві, бо мали неповноцінні сім'ї. Максимін виховувався практично, здається, без мами, а тато взяв собі дружину, то була мачуха, так що більш пси і вівці виховували, і барани виховували Максиміна. Меланія в віці 12 років, здається, була віддана до сусіднього села, щоб там працювала, бо сім'я їхня була бідна, так що втратила практично маму і тата, втратила братів і сестер і вже жила від 12 року на чужині. Так що ці діти не дозріли, вони не мали доброго дитинства. І видно, що Боже провидіння не захотіло їм дати можливість переживати цю віру так цілісно, так інтегровано, так монолітно, так гранітно і так успішно, так міцно, так пробивно і досягати вершин. Але що цікаве, я спитав власне отця Яна, чи вони жили в благодаті освячуючої? І отець Ян сказав, що так, що вони причащалися, наприклад, щоденно. Так що їх життя так назовні і на поверхні не було вдачним, було хаотичним, було слабким, повним криз, повним нестабільності і дезінтегрованості. Але в глибині ця золота ніточка благодаті освячуючої була нерозірвана, вона ділилася далі. До речі, це саме тут в Літманові, я тепер є в Чехії, недалеко Брна маємо школу. І тут в Літманові було десь 20 років тому назад також явління Матері Божої і дві панянки. І одна з них взагалі потім відійшла від цих явлінь. Не заперечила їм, але не сховалася, взагалі не є доступна. А друга пані замість якось бути в служінні цих явлінь, бути апостолкою цих явлінь, просто виїхала собі, здається, до Великої Британії і там просто звичайне життя в якомусь там більшому багатстві. А чому? Ну, бо в дитинстві переживала травму великої бідності. Так що бачимо, як іноді Боже провидіння не дає практично можливо людям піднятися на вищий рівень, але вимагає, тобто так, якби, наче то Бог сказав, що не вимагаю від вас вершин, але що можете вкласти, вимагаю вас, від вас усіх ваших слабких сил і даю вам можливість не грішити. О, не грішити. Але до великих чеснот ніколи не дойдете. Великі чесноти подарую вам на порозі вічності. Можливо, що я помиляюся, а можливо, що власне це є коректне, що Бог іноді не хоче від когось високої святості. Не дає йому і через погане дитинство, і потім через нестачу вищої благодаті надстандартної, але кожному дає стандартну благодать, щоб в цій халепі, якої є його життя, соціологічної, психологічної халепі, щоб тримався і не грішив смертельними гріхами, а навіть легкими гріхами. Таку благодать Бог кожному дає і прикладом цього є ці ясно віддячі. Власне, тут один з отців, отець єпископ Властиміль, який приїхав з чеських Будейовіць, який тут підтримує школу, взагалі він чудова постать і він відповідає в чеському епіскопаті за церковні так звані гнуті, тобто рухи церковні. Він, власне, так трошки негативно, так зі смутком оповідав про цих двох дівчат з літманівських тут явлінь. Але я йому суперечив і казав, власне, на базі Мелані і Максиміна з Ласалет з 1846 року, там було одне явління, Матір Божий, Матір Божий, що, Отче, можливо, що Бог іноді хоче приховати святість під поверхню хаосу, наче то невірності, наче то не апостольства, тримається людина благодаті і просто не грішить. І Бог від цієї особи, навіть якщо це була особа, яка мала видіння Матері Божої, можливо, не вимагає чогось більшого. Отець єпископ не прийняв цього за добру монету. Це була єдина різниця в наших поглядах за півтора дня. Ну, але то і він творить гіпотез, і я творю гіпотез.
Отже, давайте розберемо зараз святого Фому, апостола, адже на цьому тижні ми якраз його згадували, святкували. І, звісно, що це дуже цікавий феномен, особливо у світлі того, що в народ увійшла таке прислів'я, як Фома невіруючий, і у людей може закрастися думка, що він, ну, якби самим Христом був трошечки понижений за те, що не повірив, у що йому казали апостоли, що Ісус Христос воскрес, а він казав, що повірю тільки, коли мої пальці увійдуть в плоть Христа і так далі, і тому подібне. І ось ця фраза Ісуса Христа про те, що ти увірував, тому що побачив, а блаженні ті, які не бачивши, повірили. Отож, маю одразу два запитання щодо Фоми. До вас, так, на перед. Чи можна там казати, що віра Фоми, вона була, ну, найнедосконалішою з апостолів?
Знову, можна тут психологізувати, а можна теологізувати. Ну, наприклад, психологізувати означалоби, що, можливо, то не стільки була невіра, грала першу скрипку у Томи апостoła, tylko zazdrość. No він pliwał sobie w borodu. Czego ja nie był prysutni tu w stadii? Czemu ja відбився від stada? Kudy ja łazew? Ja zawsze indywidualist, ja zawsze łażu swoimi steżkami, ja zawsze muszę być oryginalny, ja zawsze muszę być autonomny, asertywny, niezależny. Na wieście ja łazew tam gdzieś. Kudy ja iszł? Czemu ja nie iszł? Czemu ja nie siedzę w grupie? Siedzę w grupie, no to ja by tak już baczył. Także możliwe, że to była taka forma, że on nie mógł pogodzić się. Bo jakby on сказав, o, дійсно, вірю, що ви бачили Господа, то він би мусив признатися, що вони бачили Господа, а він не бачив. А тоді він є втратний, і він є нижче, ніж вони. І він не знав, чи Господь прийде. І він не знав, чи Господь прийде другий раз, правда? Ну, так що можливо, що тут грала амбіціозність, заздрість, більшу скрипку. А можливо, що ні, що це дійсно була слабкість віри, і він зовсім не мав амбіції, зовсім не мав заздрості, тільки мав слабкішу віру. Ну, з другого боку, що ж? Ну, апостоли також побачили, то увірували. Тож Ісус в одній Євангелії, там не пам'ятаю, чи у Марка, chyba u Marka, albo u Łuki chyba, czynić im dokir, że wy nie powierzyli żinkam. No to apostoły tak nie powierzyli żinkam, jak i Toma nie powierzył apostołom. Także czy jego wira była słabsza od apostoli w nim. Natomiast to była wira, to że chociaż win pobaczył Hospoda, no to powierzył, że to nie prosto Hospod, ale to że je Boch. I tu otec, jeden z otców cerkwi każe, że baczył żywo ludynu, ale powierzył w coś, czego nie baczył, powierzył w bożestwo. Tak że ja bym skazał, że apostoł Toma nie ma słabkiejszej wiery niż inni apostoły, a dokazał jeszcze na ceje w Ewangelii od Joana w rozdzieli 11 tomu, koło Jezus robi wrażenie, że chce i te w Jeruzalem, właśnie Toma apostoł każe, chodzimy i my z nim, żeby zaginuty w Świętomu Mieście. Tak że on deklarował wiru, która gotowa na solidarne muczennictwo.
Otcze, a Ось це друге, що говорить Ісус Христос, що блаженні ті, які не вірувавши, не бачивши, увірували. Таку формулу приблизно Ісус Христос говорив в часі нагірної проповіді. Блаженні милосердні, блаженні переслідування. А зараз він говорить, що блаженні ті, які не бачивши, увірували. Та насправді. Що Ісус Христос мав на увазі?
Сергійку, трошки зле тебе чую. Настільки добре, що розумію, що говориш, але там може треба якусь кнопку нажати.
Добре, добре, ближче буде, добре.
Ага. Я би сказав так. Мені здається, що Ісус до Томи говорить в контексті не, що він побачив, ну бо сама політика Господа була в цьому, щоб з'являтися людям. Ну, з'явився жінкам і очікував тепер від них віри. Сама пуста гробниця була хіба недостатечною. No, możliwe, że cej kokon, to jest turyńska puszczanica, chustka z Manopello, to jest ci taki znaki posredni wystarczyli dla Joanna, żeby uwirowaty, ale takoż win musi podywyty się, win musi potrochaty, pomacaty ci połotny się, jaki znał. Natomiast Hospodź sam chotiw i znał, żeby rozbudyty sprawdźniu wiru, katolicku, chrześcijańsku wiru, musi im jawić się. Jawiaje się anioł, jawiaje się Hospodź żinkam, jawiaje się apostołom, jawiaje się Tomi. Także ci słowa nie stosują się prosto tego, że to ma, że to ma, nie, po, nie ma prawa pobaczyć. Hospodź chce, żeby my wszyscy coś zobaczyli. Powtórzę. Dla Joana chce, żeby zobaczył połotnościa, kokon w serdecznie pustej, nerozryzany, niepotrochany. Kokon, jaki Joan znaje, że to tej samej sprawdzi kokon, ta tkanina kuplena Nikodymom i w jakoby było tiło Chrysta zamotane. Dla Joana wystarczyć chce, dla żynok wystarczyć anioł gospodni, jak błyskawka u Matwija w 28 rozdziale. Dla potem zjawiająca im Chrystus. No, tak że dla każdego trzeba coś pobaczyć. A co tu Gospodź krytykuje u Tomy? Що він хотів бачити забагато. Бо зверніть увагу, що говорить Тома. Тома не говорить, що я не бачу вашого ентузіазму. Я бачу ваш ентузіазм. Він дивиться, він вернувся в цей недільний там пасхальний вечір, чи може в понеділок після Пасхи, вернувся до стада апостольського. І він бачить, що ці хлопці змінилися на 180 градусів. Тобто він вже щось бачить. І то всі змінилися. Жінки змінилися. Марія також, Мати Божа, сіяє радістю, спокоєм. Висохли сльози. Ну, то є факт. То є факт психосоціологічний. Він не може, він знає цих людей. Там є також пані, котрі джіпами їздять. Там є бізнесвумен, які тепер сіяють щастям і спокоєм. Тобто, тобто що? Збірний гіпноз не може бути, бо він знає, що це люди тверезі, люди реалістичні, люди небрехливі, він їх знає. Окей, то є раз. Він вже щось бачить. Друге, тобто він бачить спільноту церковну, котра передає віру і сіяє радістю і любов'ю. Друге, він... Не хоче просто побачити, поки я не побачу, не повірю, тільки поки не покладу не потрогаю пальцем, і то не тіло, але аж ран. Тобто, розумієте, він хоче вкласти руку і іначе то сягнути до серця Ісуса, досягти божества, правда? Побачити Отця він хоче. І Ісус критикує, ти забагато вимагаєш для своєї віри. Ти вимагаєш 100% пізнання. Ти хочеш помацати, тобі не вистачає побачити, тобі не вистачає почути. Ти хочеш так переконуючих доказів, яких тобі ніколи не дам. Ніколи не дам. І блаженні ті, котрі залишаться на цій дозі відкривання, котрі отримають. Ktoś pobaczy tylko połotna, ktoś pobaczy tylko pustą grobnicę, ktoś pobaczy tylko anioła na czy błyskawku, ktoś pobaczy tylko spilnotu cerkowną, która CIA є чимось, чого світ не має навкруги. І на цій базі скромного побачення чогось, якогось феномену пасхального, феномену воскреслого Христа, має обов'язок собака, дика, ця людина має обов'язок повірити, ця овечка Божа. І не вимагати трогати пальцями божество, не вимагати трогати пальцями брудними руками святого тіла Христового. Побачити здалека так, але не кусати, не щупати, не мацати Бога. Так що тому забагато ти вимагав і тому то є гріх. Натомість Ісус не суперечить, що щось побачити треба.
Угу. Тобто Ісус Христос тими самими словами говорить, що ми маємо, і це наше зобов'язання як християн, мати чутливе серце, іншими словами, ось так.
І чутливе серце, яке розпізнає події, що через події зовнішні або внутрішні стани, наприклад, раптом хтось переживає якийсь стан піднесення, чи умиротворення, чи насолоди якогось такого, благодатний стан, благоговійне состояння, в якійсь ситуації, правда? No, to jest znak. До речі, Ігнатій Лойола, власне, був спеціалістом, він власне казав, що через ці внутрішні знаки, так звані втіхи, можете розпізнавати, що це є Бог, правда? Вчора я мав можливість пізно вночі дивитися жахливий фільм про Ігнатія Лойолу. Pomimo, że Ignacy Loyola to cudowa postać, dramatyczna także. No, film był zrobiony tak, że no, cego nie można majże było dywytyć, no ale trudno. Ale podywysja i tam właśnie je pokazana ta nowa steżka, prawda? Nowy sposób pobaczyty woskresłoho. I Loyola, można skazać, je takim nestorom, takim praszczurom, patriarchom współczesnej prosto psychologii, tomu, że win szukaje bilż faktów wnętrznych, gdzie możemy pomacać, pobaczyć, poniuchać, poczuty gospoda i właśnie znaty, że to gospod przez wtichu u odpowiednim kontekstu, kiedy my idziemy z dobra do dobra, to właśnie wticha to jest gospod. Albo tak jak raniejsi w cerkwi było przyjęto właśnie przez ci zowniszni podii. Także czutliwe serce analizuje podii zowniszni i baczy w nich gospoda, no chociażby harna pogoda, harny wieczór i że komach nie ma, komarów nie ma, tak jak tu w Czechii, no, harna przyroda na wkruchy, harny monastyr i minimif, taki orden minimif, najmniejszych bratów. I czutliwe serce, ale także czutliwy rozum. Тобто і серце, котре відбирає втіки, і розум, котрий шукає істини. І коли цю істину отримує, то вона має в собі таку міць переконати розум, що я це дійсно істина. І розум тоді має свою радість, свою насолоду. То чутливий розум і чутливе серце є потрібне, щоб побачити воскреслого Господа.
А епізод з двома по дорозі в Емаус можна також віднести до по духу рідного з епізодом з Фомою?
Ну так, в якомусь плані так, в якомусь плані то є щось інше, але звернімо увагу, що вони не мали власне цього чутливого розуму, тому що серце в них палало, pałało, koły Jezus im w drodze pisania pojasniował, tak że odczuwali w tichu, ale rozum ich był zanadto zawiązany negatywnymi poczuciami i upereczniami wrze i takimi dogmami, które oni sobie w strastu piatnicu naprymali, takimi pesymizmami, no i właśnie ten rozum був зайнятий не тим, що треба, то не був вільний від цих упереджень, від цих догм фальшивих, і тому не міг зайнятися цією втіхою, цим паланням серця, бо якби зайнявся цим так, як Ігнатій Лойола хотів, але він також вчився цього. Він на початку не... В його біографії, власне, пише один з його єзуїтів, що він на початку бачив ці втіхи і смутки, Ale jak to кажуть тут, здається, в Чехії, утерпіння, тобто смутки, утерпіння. Він відчував це, але не вмів на початках Ігнатій Лойола своїм розумом придати цьому значення, а потім також зінтерпретувати відповіддю. Аж пізніше, коли розум відбився від злих почуттів атеїстичних і від злих фальшивих догм і став вільним умом, став відповідним інструментом до аналізу цього, що відбувалося в серці. Так і було з учнями в Емаус. Вони стали розуміти, що відбувається, аж коли Ісус розламав цей хліб і щез їм. Тоді це явління було так потужним, що зелектризувало, змагнетизувало, захіпнотизувало ум в відповідньому напрямку, христоцентричному, і ум перейшов від упереджень, від поганих почуттів, перейшов відразу до і від якихось таких помилок, фальшивих догм, перейшов власне до аналізу Христа і до аналізу також внутрішніх почуттів.
Ісус Христос сказав: мали б ви віру з гірчичне зерно, сказали б цій горі, перейди звідти туди, і вона б встала і перейшла. Отже, ну хто може таке сказати?
Хто може так сказати? По-перше, Бог може дати харизматичність і вірі нашої, і тоді ця віра стає вірою, яка ходить по воді, вірою, яка переставляє гори, і вірою, пересаджує смоковниці чи фігові дерева, і то на великій відстані, бо до найближчого моря, наприклад, то Ісус там мав десь 60 кілометрів до мертвого, до Галілейського зі 120, до Середземного приблизно стільки ж. Так що, по-перше, існує харизматична віра, але тут хіба Ісус говорить про віру просто живу, стандартну, але котра має мати такі риси, як відвага. Відвага, бо треба буде воювати проти гори і проти ботаніки, проти гравітації і проти ботаніки, тобто проти законів земних, проти логіки, проти сили законів земних, всяких земних законів, проти суспільства навіть, правда? Проти демонів, проти законів пекла, духовних навіть деяких законів. Віра має бути відважна, щоб вийшла проти, як Давид проти філі Голіафа, то є раз. Два, це має бути віра, котра є послідовна, котра є вірна, котра не здається, так думаю. Тобто власне ці дві речі, правда? Віра відважна і віра витривала, вірна, послідовна, котра не здається, краще здохнути, ніж здатися. Можна програти, але не можна здатися. Думаю, що Ісус говорить про щось такого, і так чогось такого вимагає хіба від всіх, так що цей пасус, цей абзац не стосується віри харизматичної, тільки віри стандартної.
Отже, а що нам, скажімо так, дає в понятті, так, віри поняття воскресіння? Адже тут в цьому конкретному ясному епізоді, коли Фома сумнівається, він сумнівається передусім в воскресінні Ісуса Христа. Коли він бачить, що Ісус Христос воскрес, він його ідентифікує як Бога живого, так, він першим його називає якби Богом. Бог мій і царю мій, так, перший, хто так називає Ісуса Христа, це Фома, направду, да, після воскресіння. Тобто в цьому є також велика така теологія, на мій погляд. Отож, нам повертає віру в Христа воскресло саме розуміння воскресіння. Отже, що ми маємо знати про воскресіння, щоб у часи занепаду нашої віри, згадуючи про тайну воскресіння, ця віра наша слабка, вона поновлювалася?
Ну, думаю, що перше то може бути таке розуміння статичне, а друге то розуміння динамічне воскресіння. Статичне буде таке, що ми мусимо знайти докази навкруги нас в існуючому світі, що Христос дійсно існував, по-перше, що це постать історична, а не якась міфічна, якась легенда. По-друге, що він дійсно воскрес фізично. І це мусимо знайти і через історію, власне, і через історію, тобто через історію перших апостолів, взагалі перших цих 500 чоловіків, не рахуючи жінок і дітей, котрі бачили його воскреслим, через власне свідчення апостола Павла, що це було 20 років тому назад, і більшість ще живе і так далі. To jest 2 Koryntian, czy tam 1 Koryntian, o nie, 2 Koryntian chyba. Zabówko, czyli tam 15 rozdział, chyba 6 wiersz. Po tym szukajmy dalej, znajdujemy ci połocnościa, świadki w Woskresienia Chrysta, to turyńsko puszczane, co Manopello, sudariąc Oviedo. Idemy dalej, bo to jest Woskresienia, co jak kometa, ona ma swój chwist wohniany. I takim chwostom Woskresienia Gospodniego jest wsi czuda Eucharystijni, strukturalni, który Lanciano, poczynając z 8 stulecia, aż na przykład do Sokiłki i Legnicy w Polsce, Sokiłka bilia Białorusi, Legnica bilia Niemeczyny, czuda Eucharystyjni, który jest czymś niemowirnym, który superczać w zahali zakonom biologii, dali takie fenomeny własne jak krow Świętego Januaria, która raz po raz przechodzić w żydkość, a tak to w stanie takomu zasochszemu je i zawsze w tej samej czas, w tej samej dzień protychom roku przechodzić w żydkość. Albo inni taki strukturalni, materialni cuda, jak na przykład Gwadelupska ikona, czy te jakie ikony krowo, czy olio tekuci, czy inni fenomeny, właśnie taki na granicy świtu materialnego i świtu duchownego, ale który można materialno dosliczywać i który każdego wczenego, jaki pracuje w usi dyscyplinie naukowo-laboratoryjnej, one prywedą do izumlenia, do zdywowania i praktycznie na granicy wiry w czudowi z tego fenomenu. Ci wszyscy fenomeny czudowi, ich jest sotni, jak są nie tysiąc w naszym świecie, tylko pro nich mówczać media, wony je tym siajwą woskresienia, tym wognianym chwostom komety Haleja. Kometą Haleja jest sam Chrystus woskresły, a co jest chwist. Do rzeczy wohoń, tak zwany paschalny, prawosławny, nie jest cudem, bo nie poddają jego laboratoryjnym dosliczeniom, a bez laboratoryjnych dosliczeń nie musimy wierzyć w cudo. Strona katolicka w sici fenomeny poddaje krytycy, metodologicznej krytycy wczennych, odpowiednich wczennych, fizyków, chemików, ta z innych dyscyplin naukowych. Nie boimy się pidyty do świtła, pidaty ce oglądu mikroskopii chemicznym, botanicznym, biologicznym, fizycznym, budjakim. To muszę, jak się czudo je czudom, to je czudo to nie je wono czudo idę proty zakonów przyrody, zakonów zemnych i czudo pokazuje, nie że to może być zakony, jakich my jeszcze nie stwierdzili. Nie. Czudo idzie, to nie jakiś nowy zakon przyrody, to jest czudo materialne, ono idzie proty zakonów przyrody, nasmichaje się nad zakonami przyrody. To mu nie będą nikoły zakony, których my jeszcze nie wywczyli. Nie. To będzie własne negacja, to będzie pokazucha Boga, że oś istnieje inny świat, inny, istnieje po tej bicie. I to, można powiedzieć, jest tema woskresienia, ale do wiry dochodzimy także innej ścieżką. Dochodzimy ścieżką, analizujący dzieło stworzenia i dokazujący, że praktyczno jest niemożliwym wywieźć aktualnie formy istot żywych jak następstwo ślepego, durnego, chaotycznego випадкового процесу еволюції. Ні, що це є занадто складні структури, занадто інтелігентні, щоб сказати, що в їх формуванні не приймав участі великий Божий інтелект. Так що можна аналізувати статично і воскресіння Христове, і це. Натомість динамічно, то вже тільки одне слово скажу, динамічний підхід до воскресіння. Просто пережити зустріч з живим Богом, з живим Ісусом Христом, і настільки зустріч міцну через, наприклад, співпадіння, через якийсь знак, власне, якісь знаки, вже не чуда, але знаки, котрі в інтерпретації суб'єктивної, в контексті ситуації житєйської конкретної особи є достаточними знаками, щоб поняти, що наступає зустріч з живим Христом і таким чином ця зустріч будує мою віру динамічно в Ісуса Христа, дозволяє покохати Його і піти за Ним.
Отже, ваш співбрат, також отець-катехит на нашому радіо Капуцин Юрій Зілінський, у нас якраз читає останні катехези якраз про віру. Да? Це такий у нього цикл цікавий, і він говорив про евангелізацію і про те, що треба бути в дискусіях з невіруючими або слабовіруючими, або секуляризованими, наполегливим. Тобто не відпускати людей, що от ви не вірите, ну ідіть собі. Ні, треба бути наполегливим, треба запитувати, треба наполягати, щоб люди приходили до храмів, треба бути сильними. І ця катехеза була доволі така дискусійна, да, її обговорювали потім у нас на соціальній сторінці Facebook. І казали, ну, Ісус Христос говорив, що бісер перед свиньми не треба розмахувати і псам не давати. Навіщо дискутувати з тими, хто ну, не хоче? Да, ви як погоджуєтеся з такою формулою? Треба бути наполегливим? Якщо так, то в якій мірі, з ким? От ваш погляд на цю проблему?
Ну, треба пам'ятати завжди, що якщо щось має бути чеснотою, наприклад, якщо наполегливість має, бо то правда, ну, треба бути наполегливим, тому що люди йдуть до пекла, то йдуть мої брати, мої сестри, моя мама, мій тато, ну то як дозволяти людям іти в прирву, правда? Ну, то треба бути наполегливим. Тут і тут брат Юрій, якому вітання шлю, є стовідсотково правим. Я думаю, що просто він в цій катехезі не мав за завдання показати з А до Я все. Від Адама і Єви аж до другого пришестя Господнього. Він просто, мабуть, зосередився на одному з аспектів і просто поглиблював розуміння цього аспекту. Натомість можливі дискусії виникають з того, що можливо не сказав, або не було почуте, коли сказав, якщо сказав, що ясна справа, що це не є єдина риса, не є єдина чеснота в переданні нашої віри, що, ну і власне тут хочу тепер я сказати, що щоб щось було це чеснотою, наприклад, щоб наполегливість, тобто мужність, іншим словом, бо то є аспект мужності, міці, сили, була чеснотою, no to мусить іти під руку, в букеті, в стадії, в дружбі з іншими чеснотами. А, наприклад, таką чеснотą іншą є łagitність, або, наприклад, czekania, або, наприклад, співстраждання, або, наприклад, słuchania, або, наприклад, proponowania. I bardzo innych, i albo na przykład zdrowy gust. Tobto, kiedy ktoś nasmiewaje się nad wiroju, to ja nie mają jemu peredaty wiry, tylko ja mają na przykład peredaty jemu strach przed pekłem. No, to jest forma wiry, ale taka, skażemy, no, kiedy ktoś czyni wielki złoczyn, to ja mają go ekskomunikować, z nim nie drużyty na przykład, prawda? Tak, że tu zależno od sytuacji, людина люблячи знає, як віднестися. Чи це має бути наполегливість, чи радше лагідність і доброзичливе чекання на людину. Або, наприклад, наполегливість в формі екскомуніки проти неї, правда? Ну, залежна акція, тіре, відповідна реакція. Якщо акція така, то реакція така. Якщо акція сяка, то реакція також мусить бути сяка.
Угу. Отже, давайте у нас півтори хвилинки. Назвіть, будь ласка, 5 вправ на щодень, як рецепт від брата Петра Куркевича, щоб зберігати свою віру. Будь ласка.
5. Ну, я б сказав 5. Треба молитися щодня.
Раз.
І, то є раз. Треба... Тобто мати живий контакт з Христом, живий контакт з Богом в Дусі Святому.
Це як?
2.
Ну, це як?
Ну, то, власне, молитися.
Ага, молитися, так. Молитися, своїми просто. Словами то, можна додати.
Ну,
так.
Своїми, я радше своїми не молюся. Я там молюся просто читаними словами, бо мені не хочеться спека і так далі, я змучений. Я молився, коли був підлітком своїми словами, а тепер менше і менше. Але ні, ну, іноді молюся. За тата молюся також своїми словами.
Окей, 2, 3, що?
2. To je no od vybírat od Boha odkrovenia. No to je například Biblia, to je magisterium cerkvi, to včitelský úřad cerkvi, to čítat dokumenty soborovi, dokumenty papský, dokumenty teologii takož, jak teologumeny, nedogmy. No to je například 2. I takož podíj, vlastně vnútrční відчуття vtichy, smuty, чи зовнішні
окей, це події. 3, 4.
Ні, то є два. То є просто
це від брати
одкровення від Бога, щоб Бог міг мені щось сказати.
А, це все показати. В 2, окей,
так,
добре.
Так. Угу. Тепер 3 то була б спільнота. Угу. Спільнота, ну бо випити каву іноді більш значить, ніж 2 години молитві і 3 години читання Біблії. Ну, випити з кимось дружнім каву, бо мені більш іноді з депресії підносить мене зі смутку, чи зі страху, чи з якогось угу. вахання, якась добра розмова. Тобто спільнота церковна.
Спільнота, 3, так.
Так. 4 то буде, наприклад, таїнства, угу. бо в таїнстві особливо може не стільки сповіді, скільки Євхаристії, а також хрещення. В хрещенні отримуємо дар віри таїнственним, сакраментальним способом. І для цього є власне таїнства, щоб цю аплікацію віри нам передавати і потім укріплювати і очищувати. Сповідь очищує цю аплікацію від всяких там домішок, а Євхаристія її ще збільшує, активізує, також очищує, помножує. Так що Євхаристія є дуже важлива. Неважливо, чи я на цій Євхаристії, до речі, зіваю чи не зіваю. Ну, краще не зівати. Ex opere operantis. Але, бо трошки залежить від мого розположення, моїй кондиції, моєї уваги, мого прагнення. Але Євхаристія діє також сама з себе, ex opere operato. Mm-hmm. Тобто вона діє силою Христа незалежно від моєї уваги і тим паче незалежно від моїх почуттів і моїх вражень. Так що просто треба ковтати цю Євхаристію і бути присутнім на цій жертві Господній, бо то і жертва, і причастя, правда, то є Євхаристія.
Okay.
То є 4. І 5, ну, добре byłoby мати над собою доброго пастиря. І тут хочу сказати, що треба молитися за добрих пастирів, щоб папа римський був пастиром добрим і міцним, і щоб воював з вовками, тому що через що ми втрачуємо віру? Через вовків. То вовк приходить і пахає овець, тобто вбиває в них віру, тобто надприродне життя. І дуже добре є мати над собою пастиря, котрий вміє, котрий не піддається релятивізму, котрий не боїться мас-медів, котрий не піддається лобби гомосексуальному і гендер-політиці. І пастир, котрий вміє піти проти мас-медів, сучасного світу, і вміє піти навіть до в'язниці, і вміє віддати життя. Його не цікавить в рейтингу суспільних там вподобань, чи він його рейтинг зростає, чи не зростає. Котрого цікавить тільки вірність Христу, доктрині, і також до благо овець. О, треба молитися за такого папу, щоб таким був далі, або щоб таким став ще більш. Треба молитися за наших єпископів, патріархів, єпископів, щоб були міцні, відважні, щоб були харизматичні також, за наших парохів, священників, за лідерів світських, бо дуже збільшує віру в вівцях, коли бачать, що вовків б'ють. І згідно з моїм визнанням віри, Бога ся бі більшовика бий. Таким має бути пастир. І тоді я думаю, що вівці зроста, будуть зростати. Пастир має мати тверде чоло і має мати потужний посаг пастирський, яким має бити, але не овець. Наприклад, не брата Петра Куркевича, бо я є пес господній, або вівця баран господній. Так що тверде чоло пастиря і посаг є не проти овець, але проти вовків. Бо ми всі є в одній команді. Нас не треба бити, може нас треба коригувати, коректно як вносити, але ми всі друзі. Може в чомусь помиляємося, але треба бити вовка. І власне ось такий пастир над нами, міцний, потужний, для мене збільшує віру. І мені, чому про це кажу, бо власне таким мені здався єпископ, якого я тут в Чехії зустрів, відповідальним за ці рухи церковні, Властимил, єпископ чеських Бутіовіць. І він полюбив школу, і я побачив, бо ми розмовляли по всі теми. Він разом зі мною має, no, ідеально так само погоджуємося до цього, що робиться також внутрі церкві, і до цього, що робиться в деяких епіскопатах, наприклад німецьких, так само, як я думаю. Так що мужність цього пастиря мені заімпонувала в розмові, і готовність його мати тверде чоло і тверду палку проти вовків мені розбуджує таку, власне, міць віри.
Ну що ж, шостий пункт я би додав ще слухання Радіо Марія, отже, дозвольте.
То ви є також пастирями, то так. Я, власне, також добре, що ви сказали, бо ви є так само пастирями, як ми, і, власне, журналісти католицькі не мають бути як якісь звірі з лісу, котрі дивляться на пастиря, вовка і овець, або не мають бути вівцями, котрі дивляться на пастиря і на вовка, тільки ви, журналісти, так само як і ми, священники, мають бути пастирями, а іноді псами господніми. І пастир, і пес господній іде проти вовка. Ви не можете бути нейтральні. Мусите гризти і мусите бити. Бога ся бійте, більшовика бийте. Шановні панове,
з Божою допомогою будемо гризти. З нами був отець Петро Куркевич, школа християнського життя і евангелізації Святої Марії. До наступного тижня. Дякую, отче, з Богом.
Дякую, Сергію, з Богом.